Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Кеше ғымыры диңгіздегі бір тамшы мәңгілікнің бір мезгілігіне. Шушы қысқа ғына уақыт ішінде кіші зор планнар құры. Барлық ойлағанын шіләп үлгіруге, жерде өзінің матур ізін қалдырға, өзін мәңгіләштіруге тілей. Әм ғымыры бойы шуңа ұмтылы. Татарстанның халық рәссамы, Шаллы қаласының шәрәфлі гражданины, Бақый Урманчы есіміндегі премия лауреаты Мадияр Хажиев та шундый илаһи затларның берсе. Ул бізні ұлы ижаты білен ғалам кеңліктерінә саяхәткә дәшәсімен. Аллаһы Тәғәлі аңа сәләтне мулдан бирген. Аның ижат әсәрләренә карап, сакланмаска мөмкин түгел. Әр қойсы пақылық, табиғаттың өзі көбігік, шын, тыйнақ, матурлық нұрлары шешіп тұра. Аның мұл жылы бұяулар білі сүретленген картиналарына, дүнияның әлі нінде ғам ғибіретлері, сабылар шәсам емелік, өзі өзгіш мұн сағыш сиған. Өткен тарихыбызға қағылышлы картиналар ісі бізні сискендіріп, шулшырға саяхатке дәшесіман. Туған яқ мұңлары картиналар сериясы өзі бізге гіне қас милли түсілер. Барысы да кілем, намазлықлардан, ашяулық, күлмәк бізәклерінден, туған яқның қабатланма сихри мұңларынан яңыра. Бүгінгі тапшыру бізді да біз аларының қайберлері турында авторның өзінден іштір біз. Мадияр Хажиев тұмышы білен Сабар айына Кренлі ауылынан. 1976 елда Қазан сәңғәт училищесін тамамлағаш, Шаллыға ішке юлламалы. Шул елдан берлі ол Шаллыда яшап ижат ете. 40 еллап әлігі қаладағы сәңғәт мәктәбінде балаларға рәсім сәңғәті бойынша білім бере. Яш бүгінде гүзәллеккә мәхәббәт тәрбиелеуші рәссам ислам декоратив сәнгате үрнәкләрен заманча нәфис эстетик йолалар белән бәйләп этник авангард стилендә иҗат итә. Кояшлы рәссам үз иҗатында халық фольклорына, милли йолаларыбызга еш мөрәҗәгать итә. Туган ягына булган мәхәббәтен Мадияр Хаҗиев табигат һәм кеше образлары аша сурәтли. Аның шулай ук тарихи үткәнебез, төрки дөнья һәм әлбәттә Габдулла Тукай шәхесенә кагылышлы эшләре дә гаҗәеп бай итеп сурәтләнгән. Иҗатчының шактый эшләре Татарстан сәнгать музеенда, хазина галереясендә, Казандагы Габдулла Тукай, Максим Горький һәм Федор Шаляпин исемендәге әдәби мемориаль музейларда һәм башка бик күп музей галереяларда саклана. Түркия, Италия, Алмания, Америка, Канада, Япония кебек илләрдә шәхси тупламаларда да аның иҗат эшләре бар. Мадияр Хаҗиев 2 мартта үзенең 75 яшьлек юбилеен каршылады. Шул айдан Шаллының картиналар галереясендә авторның юбилей күргәзмәсе ачылды. Анда Мадияр Хаҗиевның 100-дән артык иҗат эше урын алган. Сәхифәбезне Татарстанның халық рәссамы Мадияр Хаҗиевның иҗат эшләре турындагы сөйләшү белән башлап та җибәрик. Аның белән тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова очрашып кайткан иде.
Хәерле көн, Мадияр.
Хәерле көннәр,
Дания. Мин сиңа Мадияр дип кенә әйтәм, якташ буларак.
Дуслар, дуслар.
Әйе, шулай. Карап утырдык, бик матур эшләр. Менә шулар турында бераз сөйләп китегез әле.
Бу минем инде гомер буе эшләп иҗат иткән эшләрем. Шул эшләрдән, гомер буе эшләгән эшләрдән сайлап алдым бу эшләрне. Туган як моңнары дип атала бер сюжет, бер тема. Анда инде безнең тарихи темалар бар. Болгар чырыннан башлап, Казан ханлыгын кертеп, хәзерге замандагы, менә хәзерге вакытлардагы тормышны күрсәтеп татар халкының анда инде. Мәсәлән, Болгар темасын әйткәндә, менә Болгар халкының Күченеуі деп аталған картинамын қойдым. Көченіп келу екінші жерлерден алар бір жерден бірлері көшкенлер. Түрлі соғышлар, шаралар арқасында, жемірлер арқасында мәжбүрі болалар. Көченіп кетерге кіл. Халықның ауыр уақытын көрсеттім. Анлар мына Сейінбекеге башладым енді. Сейінбекені енді біздің рәссамдар көп ясай. Мен дә бик күп ясадым. Хәм тағанда берничә ике эш бар Сембекәгә башланган. Аннар инде моң дип аталгач, безнең бит инде җырда да моң, үзебездә дә моң, моңлы халык бик. Шуңа күрә минем эшләрдә дә моң. Шуңа күрә мин төрле мәхәббәт темаларына татар халкының кыз белән җигит арасындагы мәхәббәт менә ничкә шундый саф күрсәткән картиналарын берничә куйдым. Аннар инде авыл тормышына башланган үзебезнең туган якларга әби белән әни, әни белән бәби темалары менә шундый тормыш таралынган барса да шундый бер темалар, төрле сюжетлар дип әйтергә кирәк. Төрле иҗат имешләренең төрле чорда ясалган, төрле вакытта ясалган эшләрне куйдым. Җыеп бер серия итеп шундый.
Менә сезнең картиналарда төсләр бик аерылып тора. Алар инде үзенчәлекле. Менә сез үзегез аны ничектер кояш белән тиңлисезме, нәрсә белән тиңлисез? Анда инде бөтен нәрсәне күрергә була. Намазлыклар, ашъяулыклар, күлмәк бизәкләрендә дә менә төсләр аерылып тора.
Әйе, минем картиналарым әтерим халыкчан дип. Чөнки мин үзебезнең татар халкына якынрак китереп ясарга тырышам. Безнең халык караңгы эшләрне яратмый, якты эшләрне ярата. Матур итеп бизәкләп эшләнгән эшләрне алар инде күнеккән шигүләр белән шөгыльләнгән күп вакыт. Безнең рәсем сәнгате әзерәк көнчыгыш сәнгатеннән якынрак тора, Европа сәнгатеннән аерылып тора дип әйтәм. Без инде декоратив алымнар кулланып ясыйбыз эштә. Нинди картинаны минем менә авангард дип атыйлар инде, татар авангарды дип, чөнки анда келәмгә ошатып ясым, келәмнәргә безнең. Татар халкының килемнәренә менә карасаң инде ул минем картина килем шикелле тора. Алгы план, арткы план дигәндәй бүтәнсе алай күрсәтелмәгән дип әйтергә кирәк менә. Фотографияда шикелле андый нәрсә юк. Минем өчен төсләргә, төсләр матурлыгына аерым бирәм бер.
Игътибар бирәсез.
Игътибар бирәм, әйе, төсләрнең матурлыгы, төсләр булсын татарча, үзебезчә, халыкчан булсын. Һәрбер темадан чыгып инде үзеңне төсенә аласың, һәрбер сюжеттан чыгып. Мәхәббәт темасы булса ул икенче төсләр анда, матур шундый, күңелле. Трагедия анда безнең тарих белән бәйләнгән эшләр, күбрәк безнең тарихта инде эшләр андыйрак, бәлки әзерәк караңгырактыр дип әйтәм инде төсләр. Анда инде күрсәтеп булмый, бик якты төсләр белән. Менә шул инде аермасы. Аннары инде мин бит инде нишләптер, мин аны гел әйтеп киләм, хатын-кыз образларын күбрәк ясыйм. Гел шулай килеп чыга, чөнки хатын-кыз минем өчен балачактан ук бер алиха шикелле. Менә хәзерге заманда инде безнең хатын-кызлар бөтен тормышыны үз җилкәсендә тоталар, үз җилкәләрендә алып баралар дип әйтергә идем. Алар бер тирәк булып торалар менә. Балаларны тәрбияләү мәсьәләсендә дә ген, тормышны алып бару мәсьәләсендә дә ген, хатын-кызлар ирләргә караганда беренче урында тора дип әйтер идем. Аннары алар бик сирле, бик ягымлы, сирлеләр. Шуңа күрә сирле булгач сирле итеп күрсәтәсе килә картиналарда. Шуңа күрә дәр инде мин күбрәк хатын-кыз образларына игътибар итәм.
Менә сезнең шушы туган як моңнары картиналары арасында Габдулла Тукайга багышланган картиналар да бар. Югыйсә сезнең инде аерым бер цикл Тукайга багышланган картиналарыгыз бар.
Тукайга башланган эшләр дә бар. Мәсәлән, анда Тукайның мәхәббәте турында. Зәйтүнә сорашу дип атала, Зәйтүнә белән менә сорашуга бик шундый зур мәхәббәт булган инде ул, шуңа күрә аны рәссамнар ул темаларга, ул сюжетка күп ясадылар. Менә мин дә кертергә булдым үземнең иҗатыма шушы теманы инде. Булай инде мин Тукайга бала чагы турында бик күп ясадым, аның бала чагы бик авыр булган бит инде. бик күп эшләрем булар, хазина галереясында хәзер барса да. Аннары менә шундый бар, Тукай белән һәр вакыт без менә яшибез, һәр вакыт Тукайны истә тотып, яскын аны искә төшереп, безнең Тукайыбыз бар дип, аңа мәхәббәт итеп, аңа карап, безгә бер шундый ничек дип әйтәм инде, бер алиха шикелле карап торабыз. Шуңа гел үзебезнең иҗатыбызны чагыштырабыз аның иҗаты белән гел. Һәр вакыт аның янына, аның бийеклегенә күтәрелергә тырышабыз. Шуңа күрә ул һәр вакыт безнең белә дип әйтәм. Тукай безнең белә. Шуңа күрә минем аңды картиналарымда бар. Тукай безнең белә. Тукайның сүзе, шагыйрьнең сүзе, әйткән сүзе һәр вакыт безнең колакта, менә иҗат кешеләрендә дип әйтәм. Гомумән татар халкында дип уйлыйм мин. Ул безнең бит тел. Тукай ул безнең телебез, безнең саклап кала торган ул өйрәткән менә туган телне. Саклап калырга кирәк икән. Шуңа күрә без бер вакытта унтырга тиеш түгел дип әйтәм.
Менә сез инде күп еллар Шаллының беренче балалар мәктәбендә балаларга сәнгат белемен биргән кеше, рәсем сәнгатенә алып кергән кеше, 40 ел эшләдегез дип беләм инде. Аннан соң менә хәзер яшь үсмерләрдән алып өлкәннәр өчен сәнгат түгәрәкләре алып барасыз. Шулай бит инде. Сәнгатькә яшьләрне дә, өлкәннәрне дә тартасыз дип әйтәм.
Әйе, менә 40 ел сәнгать мәктәбендә эшләп киткәч, беренче сәнгать мәктәбендә Шалланың инде мин 16 елда киттем дә, үзебезнең берләшмәдә инде союзда ачтым, менә шушы өлкәннәр өчен бер студия шикелле нәрсә инде. Анда инде төрле профессия кешеләр килде. 17 яшьтән 60 яшькә хәтле алар йөрделәр менә. 4 ел буена аларны мин укытып, менә 4-5 ел ичендә алар мине укып чыгып, бик күпләре шундый иҗатка кирип киттләр, рәссамнар булып киттләр. Мин ашак катыргыч шундый бер ачыш булды ул. Мин уйламаган идем, менә шундый ул яшьтәге кешеләр ничектер менә сәнгатькә кирип китәр, рәсем ясый башлар, аннары үзенең иҗатын үзенең айрым бер шундый иҗат белән шөгыльләнеп китәр дип уйламаган идем.
Менә остазларда тора.
Онсында бардыр инде әйе. Күрә белергә кирәк, һәрбер кешене бит күрә белергә кирәк.
Ишке дөньясын аңларга.
Ишке дөньясын аңларга, аны гел кая да күрсәтергә кирәк, кая табарга, ничек барырга, үзенекен билгеләмичә. Менә хәзер мин шушы укучылар белән, алар хәзер рәссамнар булып китте күбесе. Менә шушы укучылар белән инде мин хәзер менә шушы яшьтә миңа шушы укучылар һәм миңа бер терәк булды. Мин аларга башта булышкан идем, өйрәткән идем, хәзер алар миңа булыша. Нәрсәгә булыша дим? Чөнки без алар белән төрле-төрле бергә күргәзмәләр ясый башладык. Чистайда ясадык, Бөгелмәдә ясадык күргәзмәләр була, Болгар җирлегендә ясадык, Болгарда, Чаллыда ясадык инде күргәзмәләр. Аннары инде минем күптән шундый бер хыялым бар иде. Мин әйтәм, менә бит татар халкы безнең бөтенләй картиналар күрмичә үсә авыл җирләрендә. Алар бит картиналар күрми, сәнгатькә җикте тартылмаган, күбрәк җыр сәнгатен беләләр. Ә менә рәсем сәнгатен бик аз беләләр. Эх, мин әйтәм, күптән хәлән бирим. Ашарга иде шушы авылларда, районнарда картиналар галеясы шулар өчен дип. Менә шушы хыялым картинасы каша башлады.
Менә мин
укучылар аркасында.
Әйе, мин сезгә әле сорау да бирмәкче идем. Менә иң юмарт рәссамнарның берсе сез дип әйтәсем. Чөнки сезнең ашкан, менә үзегезнең укучыларыгыз белән ашып, бүләк итеп калдырган галереяларыгыз Татарстанда гына түгел, чит төбәкләрдә дә бар бит әле. Шуларны искә алай әле.
Әйе, иң беренче инде без минем укучы Ленар Ахматов белән Пермь өлкәсендә ачтык бу галерея. Алар сорадылар дагын, бик ерак җир булды ул, 700 километр, иншалладан шунда барып, аларның мәдәни йорты бар, яңа мәдәни йортта төзегәннәр яңа, шул мәдәни йортта бер бина биреп, шунда инде ал барып эшләрне, үзебезнең инде без 60-ка якын эш алып бардык, аның инде күбесе минеке иде, 40-ннан артыгы инде, аннары башка рәсемнәрдән җыйдым эшләрне инде укучыларымнан. Шулай итеп, без анда барып, галерея ачтык. Иң беренче галерея менә шул булды. Аннары инде кайттык тагын, мин уйлыйм, мин әйтәм, нишләп Пермь өлкәсендә генә үзебезнең Татарстанда да кирәк бит инде ул дип. Шулай итеп, беренче галереяны, бу беренче түгел, икенче була инде, Минзәлә районы наратлы кичәдә ачтык бу галереяны. Анда 100-дән артык эш бүләк иттек без. Анда минем укучыларга түгел рәссамнардан да җыйдым, чаллар рәссамнардан эшләр. Үземнең инде бер 30-га якын эшләп бердем, калганнар рәссамнардан җыйдым. Менә шулай итеп без концерт карап утырган залда инде идәннән алып төшәмгә хәтле эшләрне элдек менә шушы эшләрне. Менә хәзер концерт караучы кешеләр дип әйтим инде гел картиналар эчендә утыралар. Шундый зур матур ни булды, бик шатталар, бик шатталар.
Ул кешеләр өчен бу бит инде бик сирәк күренеш.
Шаккаттылар, чөнки бу бит бүләк, бөтенләй аларга калдырып китә. итәбез, бүлек бушка акча алмыйбыз бер тиен. Үзебез алып барабыз, үзебез эләбез. Аларга бүтүнсен үзебез әзерлибез. Каршыкын алсындар, үткәрсеннәр менә каршылыгына. Аннары инде китте. Менә икенче галереябыз Иске җиридә, Тилеш районында ачтык инде. Сезнең туган яклар инде ул. Сезнең чакыру буенча әле андый нәрсә булганы юк бит менә картиналар галереясы бүләк итеп шунда оештырып бирүчеләр юк.
Ничек бүләк итә икән бу
дип. Ничек инде ышанмыйлар. Шуңа күрә сезнең чакыру буенча Иске җири бик матур авыл. Без инде авылларны сайлап алабыз зур авыл булсын. Халкы күп булсын.
Бераз тарихи дә булсын.
Тарихи булсын, урта мәктәбе булсын. Балалар үсә торган булсын. Чөнки аны балалар карап үсәргә тиеш. Менә шушы Иске җиридә ачтык. Анда мин уйлыйм Иске җиринең бинасы, менә бунда бинасы бит икенче. Ул зур, биек, аның залы бик матур. Анда шундый креслолар да бик матур. Бу безнең галерея Иске җиридә бик матур булды инде. Иң матуры шунда булды.
Анда Тукай картинасы да.
Әйе, мин Тукайда анда
төшемгә кадәр
зур эшләрне бүләк иттем анда үземнең андай Сөембикә дә анда иң яхшы менә. Аннары инде менә шул галерея дип уйлыйм менә Иске җиридә ашкан безнең өчен иң якын галерея булды. Ләкин халык бик шатлана дип ишеттем.
Бик
менә хәзер Казаннардан да кайтып йөриләр анда. Күрсәтәләр аларына дип аңладым мин. Казанга якын булгач инде кайтып күрсәтеп шулай Иске җири авылы бер шундый мәдәни үзәгенә әверелер әле менә шул районда дип уйлыйм мин.
Аннары
менә инде тагы бер галерея ачтык Калмия дигән авылда, мансы инде үзебезнең Тукай районында. Бик матур авыл, Чаллыдан ерак түгел, без анда кайтып йөрибез, анда безнең иптәшләр шунда эшли, анда ике рәссам бар, татар рәссамы, шунда ике хатын-кыз, Хания Гыйльметдинова белән менә Ләйсән Вәлиуллина аларында шуннан чыкканнар. Бик матур татар рәссамнары, бик матур тебешчеләр, декоратив алымнар кулланып эшли торган Хания Гыйльметдинова чигүләр белән, менә Ләйсән инде пиялада, шамай техника белән пиялада ясый бөтенләй яңа шундый эшләр. Шитырган шуны талатлы ике рәссам чыккан шушы калмыядан. Менә шунда инде без ул галереяны мәктәптә эшләдем. Мәктәп бинасында аларның бик матур заллары бар анда. Укучылар өчен эшләнгән шул залда элеп шул галереяны анда ачылышында ясадык инде. Менә шулай итеп менә хәзер инде планнар яңадан җыям. Картиналар укучылардан менә мин әйтәсем килә бу картиналар галереялары ачылган минем эшләр и укучыларның эшләре белән. Шуңа күрә инде рәссамнардан сорап карыйм кай вакытта, дөресен әйткәндә, бүтәнсәләр бирәсе килмәй, ничектер бушка гел бер генә галерея түгел уже, берничә гамын сайын сорап булмый.
Сезнең кебек юмартлар түгел
барысы да. Бүтәнсәләр сорап булмый, шуңа күрә инде менә шулай күбрәк укучының укучылар белән. Пермь өлкәсендә менә бу эшләнгән галерея тагы өстәргә сорадылар инде эшләре, бәлки анда да барып кайтырбыз.
Менә сезнең әйтеп үттек инде картиналарыгызның төсләре шундый мул, менә бу мул төсләр Бакыяга урманчыда шалына аңа охшашырак дип әйтим. Сез инде юкка гына Бакый урманчы премиясе алган кеше түгелдер рәссам. Сез аны үзегезнең устазыгыз да дип атыйсыз буга.
Шулай, дөрес, Дания ханым, дөрес. Бакый урманчы устазым дип мине ул укытмаса да, ләкин картиналары буенча аның эшләре буенча карап иренеп мин үземә бер җектеба атый миндә таптым менә татар рәссамы ничек нинди стильдә нинди формада эшләргә тиеш икән менә ул юл күрсәтте дип әйтәм юл күрсәтте миңа мин аның төсләр матурлаган шунда декоратив алымнар кулланып эшләвен шул Бакый урманчыдан алдым дип әйтергә тиеш шуңа күрә мин аны үземнең стазым дип саныйм ләкин мин әзрәк кенә икенче төрлерәк киттем гел ул рәссамгә шатып ясарга тиеш түгел бит инде рәссам үзеңнекен уйлап чыгарырга тиеш Шуңа күрә әзрәк кенә мин Европа стилиннән дә алдым, ниндер Көнчыгыштан да алдым. Икесен бергә берләштереп, үзебезнең татарныкын яңа нәрсә китереп чыгарга тырыштым мин. Яңа алымнар дип әйтәм мин. Стиль дип атала инде үзенчә. Шуңа күрә безне инде авангард дип атыйлар. Яңача эшләнгән эшләр дип татарда. Татарча яңа эшләр.
Менә бүгенге көндә рәсем сәнгатенә килүчеләр аз дип әйтәбез. Чөнки ул тамак туйдырмый. Кешегә ниндидер байлык китерә алмый. Рәсем сәнгатенә килгән яшьләрдә сату өчен генә үзенчә эшлиләр. Менә сез үзегездә әйткәнегез бар, татар рухында иҗат итүчеләр аз дигән бер фикер әйткәнегез бар. Менә бу ничек бүгенге көндә дә шулай чагылыш табамы?
Кызганыч шулай әйе әзрәк елыннан ел инде ул Сектор менә бу өлкән рәссамнар кими бара, менә татарча ясаган татар рәссамнар инде яшьләр бик күренми килгән дип әйтәм. Чөнки юк менә аларны әзерләүче кешеләр. Аларны бит әзерләргә кирәк. Хәзер яшьләр икенче төрле яшиләр дөньяда. Алар үзләренең тарихларын бик аз беләләр. Тарихларын турында укымыйлар, үзләренең халкы турында укымыйлар. Күбрәк интернетта утыралар, китаплар укымыйлар дип әйтәм инде. Шуңа күрә һәр бер татар рәссәме кем менә моның белән шөгыльләнә, татар иҗаты белән татар рәссәме дип әйтәм инде. Алар минемчә укучылар әзерләргә үзләренә. Менә мин үзем инде һәр вакыт тырыштым, мин әйтәм, бездән калсын, миннән калсын укучыларым татар дөньясына, татар рухына кергән рәссәмнәр калдырырга тырышам. Шуның өчен бик күп тырыштым. Менә ул бар Чаллыда. Менә Ләйсән Вәлиевна, Линар Әхмәтов, Хания Гыйльметовна, анда тагы Ләйсән тагы икенче театрда эшләгән Галимова дигән, менә булар татар рәссәмнәре булып үсеп киләләр. Шуңа күрә мин шат, миннән соң минем эшне дәвам итүчеләр бар дип уйлыйм. Чаллыда. Мин Казанныкны әйтә алмыйм. Анда да бардыр. Чөнки күбрәк хәзер ясыйлар декоратив эшләр, декоратив эшләр шиләр. Чигүләр, шиләр анда, сатуга шиләр күбрәк инде. Шундый эшләр белән күбрәк шигән рәссамнар. Ләкин мин уйлыйм, менә соңгы вакытта ничектер сәнгать икенче төрлегә күтәрелеп китте, ачылып китте әзрәк. Мин күрәм, алга таба ниндер менә яшь рәссамнар татар сәнгатендә чыгырга тиеш дип уйлыйм. Мин күрәм, алар уже бар. Алар уже карыйлар, күрәләр, күзәтәләр, ничектер яшьләр. Казанда да мин юк дип әйтмим. Алар бар, киләләр әкренләп. Ничек булар инде соңга таба? Нәрсәгә аны юк, чөнки бездә татар рәссамнарын күрсәтү бик аз. Сәнгать белгечләре менә критиклар хәзер юк диярлек татар сәнгатендә. Менә алар да күрсәтмиләр. Бик күп тырышырга кирәк.
Менә инде сезнең картиналарыгыз бөтен җиргә таралган. Музейларда да бар ал, галереяларда, чит илләрдә Төркия, Италия, Алмания, Канада, Япония һәм башка илләрдә таралган. Менә бу шулай ук сезнең иҗатны зурлау дип атар идем мин.
Мин кояга таша катам. Ничектер татар сәнгате кояга табылсын бит, кемгә кирәктер инде ул дип. Шундый вакытлар була, бер кемгә кирәкми ахрысы ул дип. Килеп берә менә чит ил кешесеме? Ул Германиядан килгән или Италиядан килгән, нишләп тир менә аларга ошый безнең татар рухында ясалган эшләр. Менә нишләп тир алар сатып ала эшләрне. Менә бик күп минем эшләрне немецлар сатып алды. Алар әйтәләр импрессионизм, импрессионизм диләр, күрәләр менә шундый. Алар яраталар импрессионизмны. И минем эшләрдә ничектер якты, матур булгач күрәләр менә. Аннары әйтәләр, рус кешеләрдә бик күп сатып алды, Мәскәүләрдән килеп сатып алдылар. Мин шок катам. Менә бу эшне минем Мәскәүдәге бер семья сатып алды, менә шушы татар рухында ясалган эш бит инде. Җылы җәй дип атала. Бу минем балачак истәлегендә безнең и күренеше бу. Ишек алды. Шуны сатып алдылар Мәскәүдән килеп бер семья. Мин аптырадым, рус семьясы, икесе дә рус. Нәрсәгә ул сезгә мәйдан? Нишләп менә татарга, татар сәнгатенә башланган эшне аласыз? Алар ди искиткеч мотор диләр, һәм бер икенче картинага ошамаган диләр.
Төсләр байлыгы.
Төсләр байлыгы диләр, шуңа шок катып, мен әйтәм, сез кояна, куясыз, игә, игә лә без диләр, үзебезнең квартирага диләр. Менә шундый ниләр бик күп булды. Аннары менә немецлар килгән, КамАЗга килгәндә бер 5-6 картинаны минем сайлап алды. Менә шушы Сабантуй темасын сайлады, нишләптер алмакчы я. Ләкин мин бирмәдем, мен әйтәм, мин әле аны бетермәгән дигән булып, менә шушы үзе сайлап алды менә шушы Сабантуй темасын. Нишләптер Сабантуй темасын яратты менә бик. Аннары инде менә сайлап алды шундый эшләрне. Нишләптер гел татар рухы дагы эшләрне сайлап алды менә үзенә. Шулай шакатыргач. Аннары инде мин әйткән бит менә Канада, анда Италиядә алдылар менә итальяннар инде беренче мәртәбә алдылар минем эшләрне. Менә шуңа күрә галереялар эштергә булдык. Күрсеннәр, балалар, алар уже икенче булып үсәкләр күреп үскәч, сәнгатьне ярата башларлар, аңлый башларлар дип әйтәм. Шундый уй белән инде яшәбез менә. Шуны әйтәсем килә, татар халкы ул җырны да аңласын, рәсем сәнгатен дә аңласын, музыканы да аңласын. Менә шулай без укымышлы булып үссәк, телебезне дә югалтмабыз, үзебезне дә югалтмабыз. Мин уйлыйм, татар халкы ул бөек халык, үзем халкымны бик яратам. Бик халык дип әйтә ул мондый матурлыгы өчен әйтмим, мин аны белеп әйтәм.
Горурланып әйтәсең.
Горурланып әйтәм, үземнең татар халкында икәнемә. Шуңа күрә һәрвакыт үземнең халкым өчен эшләргә тырышам. күтәрегә тырышам ул халыкны. Киләчәктә минемчә әле безнең телебез дә сакланып калыр, үзебез дә сакланып калырбыз. Эшләр менә бу галерея төзү шул уйдан чыгып эшләнгән эшләр инде менә. Без бит бик тырыш халык, моңлы халык, җыр ярата торган халык, эшчән халык. Ничә еллар яшәп үз телен югалтмаган халык ул зур халык. Төрле авыр хәлләрдә калып тагын үз телен, ана телен саклап калган халык, үзен саклап калган халык ул зур халык, бик халык.
Мәдәр, мин сезгә инде уңышлар теләп калам. Сезнең кебек картиналар иҗат итүчеләр сирәк һәм сез иң юмарт рәссамнарның берсе.
Ярар, мин шулай булсын, Дания ханым.
Сез Татарстанның халык рәссамы Мадияр Хаҗиев белән гәмә тыңладыгыз. Мадияр Хаҗиев бик күп яшьләрне рәссам сәнгате серләренә өйрәткән һәм олы иҗатка алып кергән ихлас шәхес. Аның шәкертләреннән берсе бүгенге көндә Россия рәссамнар берлегенең Чаллы бүлеге рәисе Ленар Әхмәтовның остазына булган рәхмәтләрен дә ишеттерик әле сезгә.
Зур рәхмәтләрне әйтәсе килә Мадияр Шариповичка. Ул минем өчен бик зур кеше, бик күп эшләгән кеше минем өчен. Мадияр Шарипович та укыганда, ул күрде, мин дөрес ясамадым, академически дөрес ясамадым, но бер сүз әйтмәде. Бу малай үзе ясасын дип карап йөрде инде. Карарбыз әле нәрсә булып чыгар бу малайдан. Шуңа кара инде ничектер менә минем язмыш Мадияр Шариповичның язмышы белән бәйләнеп, мин үзем дә рәссам булып киттем инде. Менә карап, ясап, Мадияр Шарифович гел әйтә иде, син үзеңнең тамырларыңны белергә тиеш. Син менә эшләм, күрсәт, син бит беләсең, авылда үскәнсең. Эшләрне карап, менә Мадияр Шариповичның балачакларны искә төшерә башладым. Ул әбиләр образларын күреп, менә Зүрәнине искә төшердем, туган әбине, туган бабайны, йортларны. Шулай әкрен генә дөньяны аңлый башладым. Иң кирәге икән миңа менә иң шын хаклы нәрсә ул шул балачагы истәлекләре. Менә шуңа күрә инде Мадияр Шариповичка мин зур рәхмәтләрне әйтәм. Зур уңышлар телим, иҗади уңышлар.
Ә хәзер кылкалам остасының иҗатташ дуслары фикерләрен тыңлап үтик. Мәскәүдә яшәп иҗат итүче скульптор Кадым Җәмитов Мадияр Хаҗиев иҗатына мондый фикерләрен җиткерде.
Булган җигет ул, ул һәр вакыт әйтерлек үзен күрсәтеп тора. Менә ул бик яхшы сыйфат. Аның үзенә генә карата сыйфат бар аның, әйе. Үз кулы, үз рәвеше ул бар ул, элгелектән бар ул. Менә карыйсың аны, әйткәнемчә бу төрләндереп үтергә ярата, әйтик аның этап белән бара име. Моннан әйтик 5 ел элек ул шәсә бер юнәлештә, менә хәзер аның икенче юнәлеш, ә моңа карадык, моннан бер 10-15 еллар элек эшләгән эшләренең бөтенләй башкача. Шулай булган карамасын аны танырга була. Чөнки аның почерк урысча әйткәндә име, хас аның барлык агымнарына да. Менә шунсы куанычлы нәрсә. Әйтмәкче булам, аны башка авторлар белән, рәссамнар белән бутап булмый. Бу күренеп тора аның кем икәнлеге, кем кулы икәнлеге. Төсләр мәсьәләсендә, әйе, аның ничектер ачык төсләр, бәйрәмчә дип әйтимме, аның элеклектән бар аның татарлыгы, ансы бернинди бәхәссез, сүзсез, аның татарлыгы бар. Аның һәрбер эшендә, һәрбер картинасында тыйлау. Татар җанлы безнең күпләргә ул хас түгел, менә бу татар җанлы булу. Бар, әйтик, татар темасы буенча эшләүче рәссамнар, алар күпләр, ләкин татарлык юк, ә менә Хаҗиев та ул ярылып ята. Менә шул белән дә мине генә түгелдер дип уйлыйм, күпләрне ул җәлеп итә. Шулай булгач, халыкны да ул җәлеп итә дигән сүз.
Кылкалам остасы Мәхмүт Ваһапов иҗатташ дустының эшләренә югары бәя биреп, былай ди.
Ул бик яхшы рәссамчы, академик. Ягыннан принциплар нигезендә эшләгән әйберләр дә бар, менә портретлар, пейзажлар. Ә миңа бигрәк тә куандыра шушы аның соңгы елда эшләнгән әсәрләре. Фикалар кояшлы, бик күңелле, матур, колористик ягыннан төрлечә эшләнгән. Төрле төстә, төрле тональдә. Икенчедән, аның шушы безнең татар милләтенә багышланган әсәрләре. Тукай әсәрләренә багышланган, аның иҗатына, аның тормыш юлына багышланган әсәрләр күп. Шуңа күрә аны әйтик, безнең инде милли рәссам дип әйтергә мөмкин, чөнки ул шушы безнең татарның дөньясын, тормышын күрсәтә торган әсәрләр күрсәткән. Шуңа күрә мин аңар уңышлар телим. Менә аңар иркен ачылган юл буйлап китәргә. Чөнки безнең сәнгать, татар сәнгате име, әйтик инде менә живопись, графика, декоратив ягыннан име, ул бик төсле, төс яратабыз. Шуңа күрә аның төсе бар, нуры бар, яктылыгы.
Рәхмәт.
Сез Татарстанның халык рәссамы, Чаллы қаласының шәрәфле гражданины, Бакый Урманчы исемендәге премия лауреаты Мадияр Хаҗиевның 75 яшьлек юбилее уңайыннан әзерләнгән сәхифәне тыңладыгыз. Сәхифә безне танылган рәссам иҗатенә багышлап язылган шигъри юллар белән тәмамлыйк. Рәссам җаны Һәр чак тынгысыз ул, гомере буе уйлый, эзләнә. Таптым дип куана да бер чак, туган якка кайтып тезләнә. Рәссам җаны дөнья гамен җыеп, ак киндергә барысын иңдерә. Җиде төндә җиде сискәндереп, иҗат дәрьясында киздерә. Рәссам жаны ұшсыз қырыйсыз ұл, қылашлыйсы келе барысын. Сенің дә бит тарих аша бізні келешекке әйдәп барышын. Юққа ғына құяшлы ұста деп әйтмелердір сені, Мадияр. Ижатына көпләр ғашық сенің, ғалам өзі сені баш ер.
Туған елгәйім, Сиген жиркәйем, иртәнге сак, нурға тирена, урман буйлары, бас уйлары, бигрәгінде матур күрена, урман буйлары, бас уйлары, бигрәгінде
Тапшырубызны әдәби сәхифә белән дәвам иттерәбез. Ә хәзер игътибарыгызга танылган шагыйр Рәшид Бәшәр шигырьләрен тәкъдим итәбез. Сава җиле әкрен исә йомшак үләнне тартып, мәмрәп изрәп пешә җиләк, баллы исе һәр тараф. Кояш нурын тотып уйный ак тәңкәле һәр балык. Суга чума нәзек таллар, кайнар жилде чайкалып, бир туктамый таш агарда шилтер-шилтер чишмелер, чишмелерге шума-шума силеклер бийшелер. Кыш көтүүн күккө чиге тау битинде кайыннар, Татарстан, туган илим, мында кыяш айым бар. Үз бакчам бу, үз гүлүм бу, минем тыйнак бахытым, үз йортум бу, үз негизим, минем жинак бахытым. Әбиге хат. Әбием, бәлі шошырға бүген баралмабыз мұғайын. Абы іші қалдымда әрәтлі ғатық матайын. Атап сүйіз сүт сұрый, сүйек сұрый мақмайым. Бабам бақша башында пішәннәріні қабарта. Апайым алғы иді мешебізіні ағарта. Анап сүй түн ұзын тышқан тұтты шыланда. Әбінің де іші бар, су тұтыра қымғанға. Өзім де іштен ұңдым, сауыт сабалар юдым, анары қазлар құдым, анары кірлер ұдым. Әні басқыш түбінде әні кәшіне имізе. Бишек жыра-жырларға келебейім, кел бізге. Іші бітмей күн ұзын, бәлшіңіне көтеріп, қунақ бұлып. Кел өзім, сені сағынып, ин-ин яратқан түпшік қызым. Бұлбұл сайраған күн, жәйәулілер, атлы көптер, шығыр-шығыр сайрай көпір. Бұлбұл қонған, су шетінде сайрай таблар, тал түбінде Нәні сал бар. Нәні салда бір қырмызға Әй тұрыша аққан суға қарамасқа. Аның башы әйленедір, Йығылам деп сүйленедір. Салға дұлқын бәйленді де, Сал дұлқында әйленді де, Қырмызғаның башы кенет әйленді де, Ақты суға. Ах! Нишли біз, батты суға. Таллар тұра хайран қалып, судан башын сузды бағық. Шаммасың, әйтсәм сіңа. Қырмызқабыз, кунған екен шул балықның тәңкәсіне. Су шетіне езді бағық, бұл-бұл тұра хайран қалып. Қырмызқаны итләп қабып, құйды бұл-бұл ярға алып. Күне матур, таллар сайры, бұл-бұл сайры, сайры көпір, жәйәулілер атлы көптір. Ат сақлаушы малайлар, шық ерабыз, аяқлар еушіләне, куақлықта түнгі құшлар күшіләне. Түн салқыны өтіп кіретенлерге, ашығабыз бәрәңгін әтемлерге. Жел ісе де қыштырдап қоя қамыш, ат ұшқыра, тұяқ таушы таныш. Арба шығырдай, сұңға қалған елші, иге ашыға бұғай. Қамышлы туғайларда жем-жем келіп, шайқалық тұра ағай. Күміш қамышлар түбіне ойнақлап, шупырдап шума балық. Сөнмәсін деп, ұтырабыз ұт сақлап, тынлыққа қайран қалып. Ал су ұшқынлар тербәлішіп, көкке көтеріле ұшақтан. Яқты түші де, түн қарайылан көк, шуып шығақ жақтан. Шелтір-шелтір ағып ята, Түнгі су, шалланған атлар кішней, түн мұнсу. Тау жиләге. Жиллер пәрәуіз үрді,
Бәрәуізлі қырмысқа тау бетінден егірді. Яфрақларға түрінді, жилетлерге үрілді. Ана яшыл тау күрді, ал жилет үзіп берді. Бәрәуізлі қырмысқа жилетке әуірілді. Жейсі. Әшкілтім дігі тесі аң көптіра арбадан. Келіп жеттік, түш ұлым, әте сия арқадан. Құзғалақ, жилек исі, әрім әм бітнік исі, жәйнің бітін исі бар. Біздің шушы бұлында жәйнің бітін түсі бар. Майлы қабартма исі, лимонлы шәй исі, бұлын тулы жәй исі. Түшкірем де түшкірем, бұрын тулы жәй исі. Әкиетлі түннен соң, тулы айлы түн иді. Сірлі жиған түн иді. Су анасы шүрәлі, әммәсі де шын иді. Иніш юлы шық иді. Су анасы тұлымын тараптырған шағы иді. Суға қунып тулы ай, аппақ туптай шайқалды. Шүрәлі өз янына дәшіп алды байталны. Ат сыртына нұр тамды. Жел уятты шүртанны. Шүртан дұлқын ойнатты, сескеніп кетті ағай, иніш түбіне батты. Балықларға ұшқылып, тәгәрәп ақты яқты. Шүрәлі ұшақ яқты. Жерден көкке нұр ақты, йылдызға қонды шатқы. Жиған яқтырды кенет, кенет кіне таң атты. Су анасы тез кіне шүртан янына шумды. Суға иілген талға іленеп қалды шулпы. Шүрәлі де юғынды, жилек ашы ұрманда, аның тамақ туғынды. Ақ байтал жилдей шапты, шапты ауылға қайтты. Пішенге түшер вақыт жеткен екен деп айтты. Базға түшті де хужа, итін майын юнетті. Пішенлікте тауқлар көкайларыны көбейтті. Байталны жегіп келген күләш апа абайлар, шулпылы яшыл талға ғажәпләніп қарайлар. Жел кенет есіп кетті, шулпы суға шулт етті. Әкиет шында бітті. Тізден пішен абайлар енді шалғы янылар. Ақ яулықлы апалар шүмеләні санайлар. Ұшақ яна шарт та шүрт, ұшқын түше инішке, үлән исі сіңдіріп, тауық жылпасы түше. Бәпкәлі бұлын, алар мені әнейләрі дейіп ақыры білелер. Тұмшықларын суза-суза пипілдәшіп келелер. Сандуғашларым менім деп үндәшәм үзлеріне. Сары қияш тұмшықларым түртәләр түзлеріме. Ипи берем, су үшірдем, әм сыйпим янларыннан. Күн бойына бір нешік тә кете алмайым янларыннан. Әллә нешік мұңсу итіп, қарап тұралар көзге. Сыйыналар бір-бірсіне, пипілдәуләрі өзге. Дірілдейлер, кенеткіне салқын яңғырлар яуса. Эх, шунда әнейлерінің қана таслары болса. Жылы мамыққа көміліп, шірем етерлер еді. Тыңлаусызларын ана қаз, біраз бітерлер еді. Юқ шул енді, юқ шул енді. Тілгеннәрне қорқытырлық бик батыр әнейләре. Әрікмән астына бұса, инкубатор бибиләре. Пипілділәр, bu alarının kuz yaşsız uksuları. Bepkege de rahat tügel, enisiz usuları. Ömür. Apayım jırlı jırlı şigü şige ingirde. Şeşekler brem brem kilip kuna minderge. Yumuşak isken nazlı jil ibrete apam şeşin. Alsı tilin şigarıp yıkım sırağan meşim. Alma kıyıla, ulen dulkımla balgan sayın. Alsu şefek nurları jemildi alma sayın. Kurşu yigiti kire, apam yanına kile. Yılma yavul apama, hem meşige iyile. Meşini sıypı sıypı nidir silep küldüre. Digiş etmim sözlerin, kulağıma jilire. Emeşi irkelenip, mırallap yatkan bula. Meşe tilinde matur jır jırlap yatkan bula. Ölgürgen alma tıp tıp jirge üzülüp düşe. Evi babay bulgaçta utırırlar yeneşe, alma pişken şul düşte. Ebeyim kuzlik giyip yumuşak uyup baş beyler. Ebabay nidir siler, alma kıyarlar ceyler. Ulenlerge havadan alma düşer üzülüp, ınıklar yigırışıp gilir şunda dizilip. Bir kızşık şigu şiger, malay ekiyet siler. Sıklanıp durur tatar avlında ak iler.
Siz tanılgan balalar yazışısı, şağır hem prozaik, Rashid Daşer şiirlerin tınladığız. Татарстан дулкынында тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгінгі шығарылышын эфир үшін тауыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талғат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр без сезнең белән сау булышабыз. Хәерле имин көннәр телибез сезгә, дуслар. Сау булыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.